Hemelse Vader, ons dankie dat die planne vir ons goed is, dat die voor ons uitgaan en die ons lief het. Ons dankie vir nieuwe lewe soos wat ons ook net vandag kan vier het, Vader, en dat, ja Heer, dat ons hier net weet dat u voor ons gaan en dat u elkeen van ons lewe so in die hande het. So Heer, ons dankie net dat u vanoggend met ons praat en ek dankie die Heilige Gees dat u net beheer neem, die woorde in my lippe sit, sodat u gemeente gevoed kan word. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. So ek het nou vanoggend nie 'n PowerPoint nie, so ek hoop julle het Bybels. Al is dit elektronies. Dit tel ook, so julle kan maar die Bybel app oopmaak solank. En my ontmoet in Psalm 147. Dis die skrifgie wat hy aangehaal het daar. En ek wil net bietjie daarna kyk en so bietjie verder daarop uitbrei. Want wat hy ook daar gesê het is dat Convergence hierdie jaar se tema is God's house, as ek reg onthou. God's building, ja. Sorry, ek geweet iets met 'n gebou. God's building, dot, dot, dot. Moet nie die dot, dot, dot vergeet nie. Wat beteken dot, dot, dot? Alright, cool. Enig iets volg. So, jy kan amper een bykie gaan sit en dink, en ek wil het vir julle noem en sê, gaan sit bykie en dink oor Godse gebou, en wat sy Here bezig is om te doen. En vanoggend hopelijk, deur wat ek gaan deel, sal julle dalk so bietjie julle gedagtes net bietjie help om verder te dink. So ek het in Afrikaans hè. Ek is nogal beïndruk myself. Ek het besluit elke keer dan het ek my skrif in Engels, so vanoggend het ek gegaan vir Afrikaans. Daar sê hy. So hy sê in vers 2: Die Here bou Jerusalem op. Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. So, as dit die thema is vir Convergence, en dit is wat die Here vir ons mee op pad is, dan wil ek vir julle sê, ek is baie bly om te hoor, dat die Here bezig is om te bou. Ek weet nie van julle nie, maar as ek so bykie rondkyk in die wereld op hierdie stadium, dan is daar bykie chaos hoor. En ons mag daar so bykie bekommerd raak, as een mens kyk, nie net na Suid-Afrika nie, maar as een mens bykie weier kyk, wat is het Griekenlandse geldeenheid wat geval het, die Springbokke gister gewen, die Springbokke wat verloor, jawel, dit is tekens van die tye, sorry, ek meen hulle laasweekie selle gedoen, ek is baie sad om dit te hoor, want ek het dit nou nie gekyk nie, maar mens hoef net so 'n bietjie rond te kyk in die wereld, en dan is dit makkelijk om bekommerd te raak, en dalk bietjie te dink, Jesus Here, jy weet, wegraping is dalk nou 'n goeie optie, ons wil nou uitcheck hier so, want hierdie wereld van ons raak bietjie die mekaar. Maar, as ek kyk na die skrif, dan sê die Here, hy bou Jerusalem. Ok, God's building, dot, dot, dot. So if God is building, dan is daarom ons 'n plan. Want as jy enig iets weet van die bouwbedrijf, is dat jy kan nie een huis bou nie, tensy jy dalk in Khayelitsha bly, kan jy nie een huis bou sonder 'n plan nie. Nou, sonder 'n plan, ek kom uit die boubedrijf uit. Nou, as jy op 'n bousite kom, jy het, okay, sorry, ek moet Engels praat, so dit sê bricklayers en electricians en plumbers, en daar is die Afrikaanse name vir die goed nie, wat is, maar as ek het sê, gaan jy dit nie verstaan nie. He? Dis alles Afrikaans. True, he, true. Dis is die oomie laasweek, nee, toe hy Afrikaans praat, en verstaan ons. Maar jy het al hierdie ouwens, nou kan jylle dink, as hierdie ouwens op een bou site opdaag, en daar is nie een plan nie, ek kan jylle vertel, hierdie manne weet wat om te doen. Maar as jylle allemaal op een plek sit, en daar is nie een plan nie, dan is daar chaos. Nou kan jylle waarborg, ons mag dalk goed begin, maar ergens gaan daar oorlog wees. Want my opinie gaan beter deel. Nou, as God sê, hy is bezig om te bou, beteken dit, hy het 'n plan. En as ek kyk na dit, hy sê hy bou Jerusalem. Nou, as julle weet, Jerusalem is nie een klein twee slaapkamer huis nie. Jerusalem is een redelike groot stad, is dit reg? Met baie hoë mure en groot hekke en al hierdie dinge. En so God is besig, en as ons kyk na hierdie vers, om Jerusalem te bou. Nou, as ek daarna kyk, dan sien ek, wow, maar God dink bietjie groot. So, dan natuurlijk die vraag wat in my gedagtes opdag is, so, wat bou God? En die antwoord is dat hy bou 'n stad. Hy is besig, hy het natuurlijk nou, as hy besig om een stad te bou, dan is sy plan nie net om 3 mense te bereik nie, reg? Sy plan is om huisvesting te maak vir baie mense. Nou, jy gaan nie deur moeite gaan om een stad te bou, as jou familie 6 sterk is nie. Ok? Maar God het duidelik een plan, want hy het baie mense wat hy wil huisvest. So, dit is nogal vir my baie cool, want soos ek sê, as een mens kyk na die wereld vandag, dan is het makkelijk om te dink, nee, kom, ons kom hier uit. Right, so hy wil baie mense kom huisvest. So, hoekom bou hy hierdie stad? Hoekom doen hy al die moeite om hierdie stad te bou? Nou, as ons kyk na die tweede deel, is hy versamel van Israel die wat verdryf is. Nou, as jylle en ek weet vir bykie van Israel, Israel is nogal redelik, ok, hy het gekoem laude en om droog te maak met tye, en dan die Here hulle mos nou maar verdryf. En as die lot oor die wereld gesketter, en dan is daar weer hierdie hele proces waar God gaan, en hy gaan haal weer sy mense, en hy bring sy mense terug. Nee, want ergens sê die Israeliete, hoor die so, Here, vergewe ons, ons het weer gekoem laude, ons wil terugkom na u toe, en ons besef, u is eindelijk reg, ons wil doen wat u vir ons sê. So dan, as hulle nou om vergifnis gevra, dan sê die Here, great, ek gaan my mense haal, ek bring my mense terug. So as ek kyk nou die skrif, dan sê hy, daar is ouens van Israel wat verdryf is, daar is ouens wat wyd is en wat weg is, wat ek wil terugbring. Nou ek wil julle aandag daarop vestig, dat Jesus het gesterf vir alle mensdom, vir elke persoon. So as ek nou dit nou so 'n bietjie half moet praktisch maak vir ons, dan kyk hy na hierdie ouens wat weggedryf is, en hy sê, maar ek soek hulle terug. Ek wil daai ouens, wat eintlik deel moet wees van my stad, wil ek gaan haal asseblief. Hy wil nie meer hê dat hierdie ouens moet daar buite rondsluip, doelloos, sonder 'n plan nie. Hoekom? Want hy het 'n plan. Hy is besig om hierdie plan uit te voer. Hy het hierdie stad wat hy besig is om te bou. So hy wil eintlik hê hulle moet deel wees van wat hy daar besig is om te doen. Dan die tweede ding wat hy sê is dat hy sien die gebroke van hart en sy begeerte is om hulle te genees. Nou, toe ek hierdie sien die gebroke van hart, toe het ek gou daar so 'n bietjie gaan in die Engels sê hy die broken hearted. Ek het aanvanklik in Engels gewerk en toe dacht ek, nou wat is broken hearted? En toe gaan Google dit, dankie Here vir Google. En wat hy basis dit op neerkom, die gebroke van hart is mense wat groot hartseer of teleurstelling ervaar het. Nou vat gou oomblik, nee. En dink net gou om jou en jou familie, jou onmiddellike omgewing, die mense wat om jou is, hoeveel sulke mense ken jy? Hoeveel mense ken jy wat groot hartseer ervaar het en wat sy lewens geraak is daardeur? En as jy nog nooit groot hartseer ervaar het nie, dan is het soms bietjie moeilik om met hierdie ouens te kan identificeer, is het nie waar nie? Want, weet, ons het dalk soms die houding van, well, get over it, en kom ons beweeg aan. Ok, as ek kyk na die skrif en sê, God, maar ek sien hierdie ouens, ek sien hulle seer, ek sien wat in hulle lewens aangaan, ek sien, ek wil kom en ek wil dit genees. Ok, en ek is nou bedig om nog half een fondatie te lee, so just hang in there. Sê, want God het een plan en voluit vir hulle waar hulle moet wandel, en hierdie brokenheid en hierdie seer maak dat hulle nie kan ervaar dit wat hy vir hulle in stoor het nie. Hoekom? Want hulle leef eintlik so in die seer dat hulle kan nie instap in wat hy vir hulle het nie. Right, so God sien dit, en sy, ek meen, nou dat ons kinderkies in die Here wy, dan, ek meen, die pa se hart, is dit nie so nie, in 'n ma se hart, ok, laat ek nie ma sê, hy het los nie baie van julle, so ek gaan julle moed insluit, anders dis ek in my chops in, maar 'n pa en 'n ma se hart is regtig die beste vir hulle kinders, nie waar nie, en weet jy wat, as jou kind seer kry, of hy, jy was teleergesteld, dan gaan jy mos nou in die proces ingaan om hom te probeer help. Maar baie keer, dan, as jou kind seer gekry, dan val as jy die pa soms, dan wil hy nie, jy moet help nie. En dan gaan sit hulle daar en jy dink, ok, suffer dan in silence. Ek weet, dit is die waarheid, maar gaan nou maar na jou maat toe. Nie, maar jy sien ons God sien hierdie ouens en hy sê, word hier so, ek sien julle pyn, ek sien julle seer, ek sien die teleurstelling waardeur jy gegaan het, en my hartsbegeerte is om jou net nader te trek. Ek wil jou net soos 'n pa vat, en jou op my skoot neersit, en ek wil jou vertroos en ek wil jou help, en ek wil daai saam met jou deurwerk, sodat jy kan aangaan, en dat jy reg kan stap in die volheid, van wat ek vir jou instoor het. En soos ek sê, het is belangrik, dat ons net bietjie dink, wie is die ouens om ons wat deur dit gaan? Wat soms mis ons dit? So, in die sin wil ek vanoggend ook deur hierdie skrif, net jylle en my oor weer bietjie oopmaak, vir die ouens wat om ons is, wat deur hierdie dinge gaan. Dan die laaste ding wat hy daar so noem is, hy sien die ouens, hy sien hulle brokenheartedness, en hy sien hulle wonde, hy sien dit, en hy wil dit aanraak. Nou, as jylle weet van wonde, as ons eers praat van fysische wonde, as jy jouself sny of so, afhangende van whatever jou gesny het, dan is dit redelik belangrik om bykie na die oukie te kyk, vooral as dit een diep sny is, nie korrek nie, dan die dokters hieronder sal, ons sal sê, kry hierdie ou so vinnig as moontlik ergens, laat iemand steke insit, en bykie inspuitings doen, en ek het so, ek dink Jamel was net gebore, toe is my skooma by ons, en ek mos nou by die huis. Wat gebeur as een man by die huis is? Een vrou dink aan alles wat gedoen moet word. En sien, ons het gevrees as ons op vakantie is en my ma was ook. Dit was nacht. Dan het ons alles reg gemaak en dit was wild. So my pa het seker gemaak, as het vakantie is, is ons gone. En ek subscribe tot die type ding. Maar in elk geval, in ouder gewoonte het my vrou gekyk na die gordijnreling in die kombuis en sy het gesê, daai ding moet af of iets, of hy moet op, daar was een op. So ek het gaaikies geboor en visserplugs ingesit en die een steek toe so eend verder uit. En hoor jy so, ek is een praktiese ou. Ek kry soms seer en ek weet nie daarvan nie, en dan vraag sy vir my later, maar ek weet nie wat ek die dag gedoen het nie. Maar ek wil hierdie ding met die Stanley mes net plat snuit teen die muur en ek het my linkerhand gebruik. Nou hoor jy so, nou, daar is die pille vir dit nie. As jy rechts is, gebruik jou rechterhand. In elk geval, ek snui hierdie ding af. En ek snui hierdie vinger vir my, hier sê die litteken, maar ek snui vir hom mooi tot op die been. En toe ek vir hom snui, toe sê ek so ziek, en daar staan ek. En het is frekseer. En die mannetjie is jonk, is laat in die nacht, en ek is soos, ma, jy moet my nou ergens hier vat. Want hier het ek nou groot bolie. In elk geval, hospitaal toe. Nou, soos ek sê, ek het al baie seer gekry, maar die dag, die sisterkie lê my daar op die tafel, arm daar, nou, kyk, ek in die inspuiting, is die ooste en die weste. Ons ontmoet nie, ek like hy ding niks. Maar ek besluit die aand vir een of ander, ek weet nie, dit is seker my aand van stupid goed doen. Ek wil kyk wat doen die girl. In die case, nou leek met my hand so, want ek is bang as ek hierdie goeders oopmaak, dan sit soos die films, jy weet, pff, en jy bloei uit in 30 seconds flat, kind of ding, wys hoeveel weet ek. In die case, en sy vat my vingers en sy buig my vingers so oop, en toe sy my vingers so oop het, dan kry jy hierdie tunnelvisie. Nou gelukkig my hands daar, want toe sê ek nou al so naar, is nie meer snaaks nie. En die girlie vat die inspuiting, en sy druk vir hom so in, hoor ek hoop nie, jylle is queasy nie, toilets is daai kant toe en daai kant toe, maar nou druk sy daai naald hier binnen in daai snui en sy spuit daar staf in, maar ek dacht ek kry kleinkies. En die kies, toe dit nou dood is, toe kon sy nou die steke insit. Nou, ek vertel jylle hierdie gory story, net om vir jylle te sê, maar een wond is een redelike ernstige ding, en as vooral as sy diep gesnui het, het jy redelike gespecialiseerde aandag nodig om na die oukie om te sien. Ek meen, dis nou nie iets wat ek vir Loreet kon gesê, ek meen, sy so die neer gesê, my liefie, ons het hier net so breed pleister, kom ons plak hom maar daar op, until further notice. Ek sou 10-1 fyn gewees het, behalwe die feit dat ek die been kon sien. So, dit was nie baie romanties nie. In elk geval, terug na wat ek eintlik moet sê, is dat die Here sien, in hierdie vers, sien hy die mense se wonde raak. En hy sê, hoor die song, ek is besig om hierdie stad te bou, sodat jy kan kom met jou wonde, amper wil inboek en kom lê. Kom lê, laat ons vir jou die spesialist, wat 'n treatment, genade, my Afrikaans het my verlaat, ek gaan nou probeer baie Afrikaans praat volgend, maar ek wil kyk na die wond, ek wil jou die antibiotika gee wat jy nodig het, ek wil die steek hê, ek het alles wat jy nodig het, sodat ons daai ookie kan uitsorteer. Okay, so God is besig om, net om so half te recap, hy is besig om hierdie stad te bou, want hy sien as ouens wat daar buiten rondloop, wat nie moet nie. Hy sien as mense wat sy harte gebreek is, wat deur diep dinge gaan, en hy wil dit aanraak. En dan sien hy die ouens met die wonde, en hy sê, hoorie so, ek sien, daai ding is nou al bietjie septies, ou bil, kom, hier so, ek is besig om hierdie stad te bou. So, wat beteken dit nou vir ons, as gemeente, en ek wil daar lees 1 Petrus 2 vers 5, as julle vinnig daartoe kan gaan, in 1 Petrus 2 vers 5 sê hy, en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Nou, ons is hierdie lewende stene, nie waar nie? Ons is die lewende stene, waarmee God besig is, om te bou, en as ek nou die twee skrifte so half aan mekaar van, kan verbind, dan is hy besig om hierdie stad te bou met die lewende stene wat ek en jy is. Nou, die probleem met die lewende steen, is hy het 'n opinie. Ne? Jy het opinies, reg? En voete. Ja, so jy het 'n opinie, voete en hande en dit al klaar is chaos. So, die probleem met hierdie lewende steen is uit die opinie, so jy kan besluit of jy wil gesit wees waar die Here jy wil sit of nie. En baie hartseer is dat baie keer kies ons om nie te wees waar die Here ons wil sit nie. Want waar hy is, is beter. Hy is 'n bietjie hoër op in die muur, hy kan verder sien, ek wil daar wees. Ek wil nie hieronder wees nie, net bo die fondasie waar ek die hele tyd in die grond vaskyk. OK? Maar ons is lewende stene en God wil hierdie gebou bou met ons. Hoekom? Hy wil hierdie gebou bou, want het is geestelike huis. So kan julle dink, as God wil hierdie mense aanraak in die gees, hoeveel restaurasie en hoeveel kracht daarin is. So hy wil deur ons die huis bou, hy is heilige priesterdom, om geestelike offers te bring aan God wat welgevallig is. So hy wil my en jou gebruik, om geestelike offers te bring, wat vir Jesus Christus welgevallig is. So ons lewe moet ons positioneer in hierdie gebou, in hierdie stad, wat hy besig is om op te sit, sodat dies wat om ons is, sy lewens kan geraak word. Sodat hulle wat daar buiten is, wat sit met hierdie seer, wat eintlik deel moet wees van die stad, kan inkom. So hy wil my en jou gebruik om die uitgeworpenes te gaan haal. Nou weet jy wat? Het jy nou ooit met een hardkoppige ou probeer praat? Gelukkig het jylle nie die probleme nie. Is net die pastoor. Hulle kom sit hier so. En jy weet, vijfvoudige bediening. Nee, ek lieg. Nee, ek maak grap. Rarig nie, maar. Ja, never mind. Maar, as jy al met een hardkoppige ou probeer praat het, dis juist die ding. Hy is hardkoppig, reg? Nou, ek het al met ouwens gesit en dan, ek meen die oplossing is so duidelik soos daglig. Maar deur sy hardkoppigheid en die feit dat hy eintlik hou van waar hy is, tot 'n mate, mag dat hy actually nie die antwoord wil sien nie en daarom bly hy waar hy is en dit. So as die Here ons, my en jou wil gebruik om hierdie uitgeworpenes te gaan haal, moet julle verstaan dat hulle gaan soms hardkoppig wees. Soms gaan hulle daarvan hou om in die varkpit te lê en het actually geniet. So dit gaan bietjie werk van jou en my vat, om daai ou te help. Beteken die feit dat hy hardkoppig is, ons moet ophou? Nee. Aanvankelijk is ons baie passie, om hierdie persoon te probeer help, maar is dit nie waar nie, maar as jy met 'n ou sit wat nie wil luister nie, dan raak jou passie minder. En eventually besluit jy oor die man, spring nou maar in die see, is ok. Maar dis nie die gedragshouding wat ons moet hê nie. Onthou net, Jesus het gesterf vir elke persoon, en daai persoon is kosbaar vir hom. En weet jy wat, nou, jou aanhou om hom te probeer raak en te sê, hey, God is besig met die stad. Jy is syne, hy moet so intoe gaan, kom. Dit maak die groot verskil. Ek seker julle weet dit, maar die enigste skat wat ons hemel te vat, is mense. So ek en jy kan actually nie bekostig om op te hou, om agter daai aan te gaan en te sê, hoorie, hallo, kom ons gaan die kant toe. Hy wil my en jou gebruik om dies wat gebroken van hart is, te genees. Daai ministry of reconciliation waarvan die Bybel praat, om mense met hom te reconcilieer, dis my en jou werk, dis waarvoor ons geroep is, dis waarvoor wat ons moet doen. Nou as jy gewerk met ouens wat deur groot bitterheid is of hartseer is, die bitterheid se keuse, maar as jy met mense sit wat groot hartseer of teleurstelling gehad het, wat gebeur? Alwaar daai persoon dink is dit. En dit vat tyd om met daai persoon te sit en dit en iets van julle wat daai bediening het. Ek doen nie altyd so goed met dit nie. Ek is 'n baie ou van hoor, ek verstaan dit, maar kan ons aanbeweeg? Ek is nogal so. Maar, so dis vir my ook 'n challenge om te gaan sit en sê, alright Here, ek sien hierdie ou se hartseer, kom ons werk hierdeur, kom ons werk teer sy teleurstelling, want weet jy wat, baie keer mense wat in die situasie is, blameer God. En sê, Here, maar hoekom het jy dit toegelaat in my lewe? En is 'n journey om saam met die persoon te stap, om te sê, maar hoorie so, God het groter planne. Yes, dit het gebeur. Dit was nie sy plan vir jou nie. En hy was actually daar. Maar kom ons beweeg aan. En dan die laaste een is vir my en jou om met ons te vat en wonde te versorg. Nou as jy, dit vat nogal bietjie tyd, korrek? Is interessant. Alles waar ek nou gepraat het, vat tyd. Maar is dit nie God se begeerte nie? Is dit nie wat God sê, ek sien hierdie ouens wat die pyn het en so aan, en yes, ek weet het gaan tyd vat. Maar kom ons bou hierdie stad. Kom ek vat julle en ek bou julle in my stad in, sodat julle hierdie ouens kan help om genesing te kry en te ontvang. Sodat ons hulle kan. Nou, okay, wacht voor ek daar kom. Sy begeerte vir my en jou is regtig dat ek en jy deel raak van wat hy wil doen. En soos ek genoem het, ons het die keuse of ons wil rebelleer. Hoekom? Want ons is lewende stene. Maar God sê, nee, hoorie so. Ek het jou lewe aangeraak, ek het jou gerestoreer, ek het al soveel in jou lewe gedoen, dis jou beurt. En weet jy wat? Om te voel, maar Here, ek weet nie hoe nie, is ok. Dis ok, dis hoekom ons die Heilige Gees het. Inteendeel, ek wil sê, as jy voel, Here, ek weet nie hoe nie, congratulations, baie mooi, dit is een uitstekende plek om te wees, want anders te vertrou jy te veel op jouself en jou eie wysheid en jou eie insig, en as jy nie weet hoe nie, dan is dit goed om te sê, Here, help. Nou in Romeine 8 vers 19, praat die Bybel van, die wêreld wag vir die openbaring van die seuns en dogters van God. Nou julle weet, dat ons seuns en dogters is, van ons hemelse Vader, en hier is iets wat pastoor Fred daar in die videoclip sit, en ek wil het net vir ons uitlig ook, as julle hom nog nie gesien het nie, ons kan die link vir julle kry, en dan kan julle net daarna kyk, is goed vir ons om op dieselfde bladsy te beteken, maar hy praat van, die woord seun in Hebreeus is die woord ben, en dit beteken, een wat toekomsgenerasies bou, een wat kyk na die toekoms, en een wat sy moue oprol en begin, om dinge vast te lê en te herstel. So as ek en jy seuns en dogters is in die koninkryk, ons praat nou maar in die generis die seuns, dan kan ons visie vir die toekoms kry. Is dit nie waar dat ons maklik in ons omstandighede waar ons nou is, so maklik vaskyk in wat reg voor ons is nie? Ons almal het kinders. Saam met kinders, nou as jy jong getroud is, wil ek amper sê die world's your oyster. Ek meen, dis travel, dis laat partytjies, dis baie geld. Want jy twee salarisse, ne? Ek het nog al uitgevind hoe ons getroud is. Jy is ek gedink, getroud ons is katryk, en toe trou ek. En toe kom maar 'n huis en 'n kar en al hierdie staf en skielik het jy nie geld nie, hoekom? Want jy betaal al hierdie staf. En die huis, van die punt af. Maar ek en jy is deel. Oké, wacht, ek het my punt verloor daar so. Ons het kinders, en baie keer kan die feit dat ons kinders het, ons heeltemal soort van, noem het maar uit die game uitvat. En is verstaanbaar, hoekom? Want hierdie ookies is taxing. Hulle doen nogal iets aan die mens, waar. En die vryheid wat jy gehad het, toe jy enkel lopend was, of net getrouwd is, lyk skielik bietjie anderste. Vir my was die grootste revelation, toe ek na Jamal Erns gebore is, en ek sê vir Loret, ons gaan braai. Skalk weet waarvan ek praat, ons braai. En ek huis, en ons begin oppak en regkry, en 2 ure later is ons nergens hier nie. En ek het 'n klein uno pikanto gehad, en toe besef ek, o, frik, die ding is te klein. Want is in die pram en die sakke, in die slaapbed ding, en al die staf, is dit 'n mission. So, kinders maak ons lewens interessant, en ons moet nie wegkyk daarvan af nie, en ons moet sê, oké, Here, maar in hierdie seisoen waar ons onsself bevind, hoe wil jy ons gebruik? Ek en in Dolf het, of is het Heinrich, het ons nou die dag sit en praat net oor, weet, hoe doen ons byvoorbeeld missions in hierdie seisoen? Hoe gaan ons dit doen? Want weet jy wat, waar as jy enkel lopend of net getroud is, om Nepal toe te gaan is like, pak die tasse, let's do this. Reis die fans en laat loop. As jy vrou en kinders is, dit is man, vrou en kinders, daar sê, dan raak het so 'n bietjie interessanter. So hoe kan ons byvoorbeeld so iets doen en meer kreatief wees? Hoe kan ons die toekomsvisie het deur vir ons, hoe ons lewens nou is, te sê, seuns en dogters, dis waar ons op pad is, dis wat ons doen. As seuns van God, dis wat ons doen. En ons het basies tot die oplossing gekom, is miskien moet ons bietjie kyk na meer plaaslike sendingtrippies. Weet dalk iets naby 'n dorpie, ergens of whatever. Weet nie, ons het nou nie planne op die tafel gesit nie. Maar hoe kan ons kreatief begin raak om dit te doen? So as seuns en dogters in die huis, so, dit was so side note. As seuns en dogters in die huis van God, moet ons nie net kyk nou vir wat ons nou sien, en wat, want die realiteit is, hier sit ons in hierdie gebou, dink nou net gou bietjie oor, ons sit nou met a klomp kinders, sal ek nou maar net sê, hoe lyk dit oor 10 jaar? Weet julle waarmee sit ons? Een kerk vol tieners. Hallo! Weet julle hoe interessant gaan dit wees? Klomp van hulle wat hulle eie opinie het skielik. En hierdie jong werkendes wat nou is, oor 10 jaar as hulle ou werkendes. Of getroud hopelik. Maar, kan julle sien, soms kan ons vastkyk, jy sê, ons sit nou, sorry ek praat nou daar oor, maar is half nou die ding wat my gedagtes is, net, die realiteit van ons het baie kinders. En die realiteit is, die spoed wat ons nou aangaan, lyk het my nie, gaan het stop nie. Ons gaan baby dedications doen until Jesus comes, teen die huidige trant. En is awesome, asseblief, jy mag nie stop nie, is alles reg, go for it. Maar dan het ons tieners, dan het ons studente, ok, hopelik kan ons van hulle jou, en dan begin ons trouwens doen, laat het klap. Right? So toekomsvisie, ek en jy wat nou hier sit, die ouwe mense is nou weet, maar ek was ook op een stadium 23, en jy dink jy weet alles, en nou skielik om te hoor, dat ek en Loretz nou half die, van die ouwe garde in die kerk is nou nie so baie cool nie, right, so moet nie vir ons sê nie, ons is deel van die jonges, maar life moves on, reg, en wat daai tyd vir my saak gemaak het, lyk nou anders te, nou is ander prioriteite, so, as kinders en seuns en dogters, kom ons eerstens, kry die toekomsvisie vir die volgende generasie. Wat is ons besig om nou te bou? Hoe positioneer ons onsself nou? Hoe doen ons mission strips? En hoe raak ons hierdie gebrokenis as 'n gemeente en as individue, dat ons kinders daaruit kan leer. En die volgende, hoe bou ons nou? Jy weet, ons sit ons in hierdie gebou is nou groot. Hy is een van die dae klein. Wat dan? Waar toe gaan die Here? Nou, ek wil nie julle met slapelose nagte hier oor hê nie, maar as 'n gemeente wil ek hê ons moet daaraan dink, soos Here, dis waar ons nou is, maar waartoe? So, ons moet kyk na die toekoms. Ek en jy en die twee van ons. OK? En dan die laaste ding natuurlik is, ons moet ons moue oprol. En sê, OK, Here, wat sê hy hierso? Ons wil ons moue oprol en begin dinge vaslê en herstel. So as daar goed is wat stikkend is, of wat jy nie van hou nie, dis makkelijk om te moun. Ek kan 'n professionele mouner wees. Jy hoef my eens te betaal nie. Hoekom? Want ou sien so makkelijk die dinge wat verkeerd is. Maar kom met die oplossing, kom met die plan. Hoor by die Here wat is die plan? Wat moet ons regmaak? Wat is die goeders wat ons nou moet vaslê, sodat die generasies wat kom, daarop kan bou? So net in slotte dan, die goeie nuus is die Here is besig om te bou. Hy is besig om groot te bou. Hy is besig om 'n stad te bou. En ek en jy is deel daarvan. My en jou lewe is deel daarvan. En ons kan nie bekostig om nou 'n kar terme te gebruik om ons voet van die petrol af te haal en af te slek nie. Dis nou 'n seisoen, as ek kyk na die wêreld, dis nou 'n seisoen waar die wêreld wag vir die seuns en dogters van God om tevore te kom. Dis nou die seisoen waar ek en jy moet sê, Here, ons verstaan die toekoms waartoe U met ons op pad is en ons wil daarin spreek. Ons wil die volgende in plek sit. Julle beweeg in plekke waar ek nie noodwendig kan wees nie, dis great. Wat se stem wil God hê moet jy daar wees? OK? Want hy is besig om te bou. In die stad soek hy die ouens wat uitgeworpen is. Wie is daar wat jy moet gaan haal? Wie is daar mense wat om jou is, wat gebroken van hart is, en wat seer gekry het, wat jou leven kan raak? Ek weet nie of julle die videoclip gesien het, van die knoppie wat hulle so druk, en dan, ek het nou nie daar gedink, maar dit is nogal 'n nice scene gewees om te speel, maar die mense het so klein knoppie dingetjie, en as hulle nou met iemand praat en die persoon vraag, en druk hulle hierdie knoppiekie, en dan kom hierdie arme pastoor aan gehardloop, en dan sê, pastor, he's got a question, en dan loop die persoon en die pastoor word gelos om die vraag te antwoord, en die ander ene is nou weer, iets anders, maar die ding gaan oor hierdie knoppie wat hulle hele die drink en die arme pastoor moet net hardloop. Maar die feit van die saak is, die Here sit jou en my in plekke met verhoudings om ons, wat jy moet raak, wat ek nie noodwendig kan uitkom nie, en dis 'n goeie ding. So ek en jy moet die Here toelaat, om ons te gebruik, waar hy ons gesit het. En vandag, natuurlik het ek en jy 'n keuse, om te sê, Here, maar ek wil deel wees van wat jy doen. Volgens sit jy dalk hierso, en jy soos, Here, maar ek is nou al 'n bietjie moeg. Ja, dis nou al 'n bietjie lang journey, en dit was nou al, maar ek weet nou nie so lekker mee of ek hierdie ding wil doen nie. En die Here sê nee. As jy gaan uit die stad uitgaan, dan kan jy nie verfris word nie. Wat is in hierdie stad waar daar hekke en goeders en fonteine en kos en alles is, waar jy versorg kan word, waar jy na gekyk kan word. So die laaste ding wat jy moet doen is om weg te hardloop. Is eerder om te sê, Here, hier is ek. Ek wil kom en ek wil hê. Nou, ek wil hê ons moet miskien net so na mekaar toe draai en sê, alright, waar is ek? Wie is daar om my gou-gou, wat, terwyl ek nou gepraat het, die Here miskien net op jou hart gedruk het, wat sê, daar is 'n persoon wat dalk gebroken is van hart, of daar is iemand wat ek regtig wil hê jy moet gaan haal, of hierdie persoon sit met wonde, wat jy kan raak. So kom ons vat net gou-gou 'n oomblikie, draai net gou na mekaar toe en sê, alright, ek sien dalk so 'n persoon, as jy nie so 'n persoon ken nie, dan vat miskien die geleentheid, en sê, Here, hier is ouens by my werk, wat jy nie ken nie, kom ek bid gou-gou vir hulle, kom ons bid, laat daai mense na die Here toe sal kom. So kom ons vat net gou 'n oomblikie, ons bedien net gou so onder mekaar, en sê, alright, hierdie is die dinge, en dan sal ek net gou vir ons afsluit. As ons miskien net kan staan, dan sal ek net vir ons afsluit. Jy weet, jy sit dalk volgende hierso in. Miskien is jy 'n persoon wat gebroken is van hart, of wat groot teleurstelling ervaar het. Ek dink nie, jy is noodwendig iemand wat uitgeworp is, nie, want jy is in die huis van die Here. Maar as het jou eerste keer hier is, dan great, dan is jy in 'n goeie plek. Maar as jy gebroken van hart is, of jy het wonde, wat jy wil hê die Here vanoggend moet aanraak, kan ons miskien net ons oë toemaak en hierdie mense geleentheid gee om net met die Here, want ek sal net saam met julle wil bid, vir julle wil bid. So as jy vanoggend hier staan en jy is een van die mense wat se lewens is op daai plek waar jy glo God wil jou net aanraak, so wil jy net vir my 'n indikasie gee deur jou hand net op te lig en sê, hier is ek, ek is gebroken van hart en ek weet die Here wil my genees. Of ek sit met wonde wat diep gesny is en ek wil net hê die Here moet dit aanraak. Moet asseblief nie skaam wees nie, want hier is regtig 'n oomblik met die Heilige Gees vir hom om net iets aan te raak in jou lewe en te sê, hier is ek. Ek sien nou aan, so is daar nog mense wat net wil sê, Here, hier is ek. Hier is ek, ek het seer en ek weet, jy wil my volgend net aanraak, jy wil my genees, my lewe verander, en ek kan jou waarborg, as die Here daai dinge aanraak, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. So is daar nog iemand wat net vir my wil aandui. Okay. As die mense net om hulle, dalk net hulle hande, net op hulle wil hê, so kom ons bid net vir hulle. Vader, ons wil net hierdie mense bring, vanoggend voor die, wat groot hartseer het, Here, of wat wonde het, wat ons weet, U wil genees. Dankie, Here, dat hulle in die huis van die Here is, dat U vanoggend met hulle afspraak het, en deur die Heilige Gees, dat U hulle net wil aanraak. Here, ek weet nie wat sy wonde nie, maar U weet, U ken die detail, U ken al die detail van die gebrokenheid, en vanoggend wil ek net bid vir die mense, en sê, Here, genees hulle. Dankie dat hulle in hierdie huis sit, dat hulle in die teenwoordigheid is. En ek bid dat hulle nou net 'n aanraking, 'n spesifieke aanraking van U sal ontvang. Soos U net inkom, Here, U woord sê dat U ken hulle toe hulle in hulle moeder se skoot gevorm is. Here, U ken hulle in detail. Vader, ons weet dat U selfs deur daai ervarings was U daar gewees. U het gesien wat gebeur en daarom weet U presies wat aangaan. En so Heilige Gees, ek bid net, en net vanoggend hierdie mense sal aanraak en dat U net genesing sal bring, dat daai wonde toegewerk sal word, Here, en dit beteken nie daai wond is weg nie, dat daar nog tyd van genesing is, maar Here, ek bid dat U vanoggend net daai area sal aanraak, Here, waar dalk woorde gespreek is wat nie reg is nie, waar dalk iets gebeur het, Vader, slegte ervarings of so, hulle lewens net geraak het, Here, wil ek net bid dat U in daai plek sal inwerk, Here, waar mense geliefde verloor het, dat U net daar sal aanraak, Here, dat het U net hierdie wonde sal genees, hierdie gebroken harte sal heel maak. Here, ek dank U, van U is niks onmoontlik nie. En al lyk 'n ding vir ons so stikkend, dat ons nie kan sin maak waar ons kop of stert nie. U weet precies hoe dit moet lyk. So Heilige Gees, ek bid net vanoggend, raak hierdie harte aan. Here, selfs so die wat nie hulle hande opgesteek het vanoggend nie, Here, wat daar staan, maar hy pyn wat so broei aan die binnenkant. Here, ek bid dat daar nou vrede sal kom, dat hy die pyn net aanraak. Ek glo is een persoon wat spesifiek staan, wat regtig 'n diep, diep hartseer ervaar in jou binneste. Dit is amper soos 'n donkerheid wat daar sit, maar die Here sê, ek sien dit. Ek sien daai deel van jou lewe. Laat my toe om het aan te raak nou. As jy hom gaan toelaat om het aan te raak, sal hy dit nou genees. En hy gaan jou vat op 'n pad van herstel. En hy nooi jou uit om deel te wees van wat hy besig is om te doen. Hy nooi jou uit om in sy stad te wees. Om agter sy mure te kom sit. En in rus te ervaar. In vrede. So Hemelvader, ek bid net, ook soos ons ook net uitbeweeg hierdie week, Here, maak ons oë oop vir dies wat verlore is, vir dies wat uitgedryf is, vir dies wat buite is, Here, waar u so begeer om hierdie mense terug te bring na u huis toe. Here, want daar is 'n plek vir hulle voorberei, daar is 'n huis vir hulle, en hulle loop al buite rond. Here, stuur ons harte, dat ons hierdie mense sal najaag, soos wat hulle sal najaag, die feit dat u seun gegee het, die enigste seun, om vir hulle te sterf, is kosbaar. En mag ons met dieselfde hart hierdie week, Here, na die ouens kyk wat om ons werk, die mense met wie ons saam eet en hierdie dinge, Vader, dat u ons net sal help om daai mense na te jaag. Here, help ons en maak ons oë oop vir dies wat gebroken is van hart. Here, wat u net wil genees. Here, mag ons vir mense begin bid en hulle bedien in ons werke en koffieshops en waarewer, Here. Gee ons net 'n revelation van wie daai mense is, Here, en dan die mense wat wonde het. Gee ons geduld, Here, om saam met hierdie ouens te wandel, om my specialist care vir hulle te gee, Here, om reg net vir hulle om te sien. So, Here, ek bid vir ons elkeen, soos ons gaan net vir u genade, u seën. Dankie dat u met ons is, dankie dat u voor ons uitgaan, Here. Laat ons ons oë oplig en nie na hierdie wêreld kyk nie, maar dat ons ons God sal sien en dat u op die troon is en dat u heers en dat u almagtig is en dat u net voor ons uittrek. Dankie Here dat u vir ons is, dankie vir u blessing oor ons en dat u altyd by ons is en almal sê, Amen, Amen.